ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы чүйдө 24-29 дараже жылуу, Талас Баткен облустарында 22-27 дараже жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында 24-29 дараже жылуу, Ысык Көл Нарын облустарында 17-22 дараже жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 26-28 дараже жылуу болот. Гидрометеорология борборунун бүгүн 29 майга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы таныштырды.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Сулапта да Тажикстанда массалык маалымат каражаттарынын борбор Азиядагы абалын талкуулаган жыйын өтүп, анын катышуучулары бийликтерди сөз эркиндигин чектөөгө чакырган билдирүү кабыл алышты. Душанбедеги аймактык конференция учурунда анын уюштуруучусу Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятовичти Азаттык радиосунун кабарчысы Алишер Токсонбаев кепке тарткан. Назарыңызда азыр ошол интервью.
Дүйнө айым дүйшөмбүдөгү аймактык конференциядан кийин Борбор Азиядагы сөз эркиндигин кандайча баалар элеңиз?
So to be positive, I'm always positive. There are many steps forward, but unfortunately there are too many steps backwards.
Адегенде айтууга тийишмин, алдыга карай чоң кадамдар жасалууда, бирок ошол эле учурда артка кетинчектөөлөр да байкалууда. Борбор Азиялык массалык маалымат каражаттарынын 2 күнгө созулган конференциясынын жүрүшүндө мага көп жагдайлар айкын болду. Булардын баардыгын жакын арада өкмөттөр менен жолугушуу убагында талкууламакчыбыз. Диалог мезгилинде башка дагы улуттуу көйгөйлөрдү көтөрүүгө шарт жаратыларына ишенем. Ошондой эле министрлер кеңесинен тышкары жарандык коомдун жана медиа мекемелердин катышуусунда сөз эркиндиги жана маалымат алуу укугу маселелери дагы оң жагына чечилерине үмүтүм бар. Ошентидагы кырдаал аталган аймакта анчалык жакшы эмес. Мындай көрүнүш Жер шаарынын баардык булуңмурчунда өкүм сүрүп жаткан чагы. Мындай шартта жарандык коомдун жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ыкчам биригип, медиа айдыңындагы ар кандай тоскоолдуктарды жок кылуу үчүн өз ара жардамдашууга тийишпиз. Бул аркылуу интернет каражаттарындагы чектөө кыйла тыйылмак.
And to avoid any kind of restrictions in relation to the internet or access to information, I mean the topics we discussed these last two days.
Аталган чөлкөмдө маалымат алуу улуттуу маселеге айланбаш үчүн Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюму кандай чараларды көрүп жатат?
We've done absolutely everything what is in our mandate and I do expect the governments and the members of the OSCE to comply with this commitment.
Биздин манатка ылайыктуу бардык аракеттерди жасап жатабыз. Мага бери тактап айткандай, 2 ай мурда бул кызматты 7 жыл бою аркалаган Миклош Харатчы да сөз эркиндигинин Европа коопсуздугу жана кызматташтык өлкөлөрүндө бекем сакталышына катуу жөнөрөдү. Ал ошондой эле бул маселелерди ар бир өкмөттүн деңгээлинде көтөрүп, премьер-министрлерди ЭККОнун алдындагы милдеттемелерин туруктуу кармануга такай чакырып турду. Маалымат алуу укугу бул кабарлардын тоскоолдуксуз агылышы менен тыгыз байланышкан. Ушунун өзү ЭККОнун башкы милдеттемелеринин бири болуп саналат. Ошондуктан ага мүчө ар бир өлкө бул шартты сөзсүз бекем карманууга тийиш. Өкмөттөр менен алдыдагы кездешүүлөрдүн учурунда мен ушул өңдөнгөн талаптарды да кабыргасынан койгоно жатам.
Дүйнө айым ЭККОга төрага катарында Казакстан бул өңүттө Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө үлгү көрсөтө алчудайбы?
ЭККОга төрагалык кылган ар бир мамлекет башка өлкөлөргө үлгү катары кызмат кылат. Ошондуктан анын ичинде Казакстан да эл аралык милдеттемелерин так жана өрнөктүү аткарат деген ойдомун.
Every chairmanship is always an example for all others.
Деп айтты Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович, аны менен кабарчыбыз Алишер Токсонбаев Душанбе шаарында маектешкен. Оодо таңкы азаттык программаны мен Улан Алымкулуу уулу алып баруудамын. Замандаштары коомдук ишмер, кине режиссер жана акын Доронбек Садырбаевди эскеришүүдө. Маркумду эскерүү иштери азыр кече Бишкекте өттү. Ал эми бүгүн Ошто, эртең Жалал Абадта болмокчу. Убактылуу өкмөт Доронбек Садырбаевдин дүйнөдөн өткөн күнүн утурлай ага кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Бишкектин Бах көчөсү эми маркум Доронбек Садырбаевдин ысым менен аталаарын шаардын мэри Иса Өмүркулов кечеги жыйында жарылады. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Аманбек Дилденбайдын ошол эскерүү жыйынынан уюштурган репортажы.
Коомдук ишмер, көп кырдуу талант Доронбек Садырбаев Кыргызстан эгемендик алган мезгилден баштап чоң саясатка аралашып, өлкөнүн демократ коммерциялык өнүгүүсү, бийликтин эл үчүн иштөөсү үчүн зор салым кошуп, буга чейинки бийликтин кетирген каталарын, коомдогу көйгөйлөрдү тике айтып, беттеген багытынан кайтпаган ири саясатчы катары көргөзө алганын кечеге келген үзөңгүлөштөрү эскеришти. Өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева өз доорунун чыгаан инсаны Дооронбек Садырбаевди керт башынын кызыкчылыгынан калк тагдырын жогору койгон, ачуу чындыкты бетке айткан бирден бир саясатчы катары баалады.
Дооронбек аганы чоң саясат айдынында өз ордун тапкан ири саясатчылардын бири десек эч жаңылышпайбыз. Кыргыз элинин келечек тагдыры үчүн жан үлөп, кыйынчылык башка түшкөн учурда таймабастан топ жарып, бийлик башында турган төңөлдөрдүн жоопчосундары кайран элдин көп кырдуу көйгөйү тууралуу өз пикирин жарыя айтуу менен так таламын талашып келди,
деди Роза Отунбаева. Дооронбек Садырбаев Жогорку Кеңеште депутат болуп жүргөндө мурдагы президент Аскар Акаевди бийликти узурпациялап, коррупцияны гүлдөтүп, үй бүлөлүк башкарууга жол берип жатат деп сындап, аны өз каалоосу менен кызматтан кетүүсүн талап кылып оппозициянын башында жүргөн. Кийинчерээк 2005-жылдагы элдик инкылаптан кийин ал Жогорку Кеңеште Аксуу окуясы боюнча комиссияны жетектеп, жыйынтыгында аксы боюнча Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев күнөөлүү экенин айтып, аларды жана ошол кездеги бир катар жооптуу кызматтарда иштегендерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу демилгесин көтөрүп чыккан. 2005-жылы күзүндө киши колду болуп жан таслим болгон депутат Баяман Эркинбаевдин өлүмүнө байланыштуу ошол кездеги коопсуздук кызматынын жетекчиси Таштемир Айтбаевди, мурдагы ички иштер министри Мурат Суталиновдун кызматтан кетүүсүн жана башкы прокуратуранын жооптуу кызматкерлерин жоопкерчиликке тартуу маселесин кабыргасына койгон. Дооронбек Садырбаев Ысык Көл областында болгон оппозицияга каршы түп окуясындагы бийликтин уюштурган чагымына өтө капа болуп, Курманбек Бакиев жана анын айланасындагылар мурдагы бийликтин кетирген каталарын эки эсе ашыра кайталап, өлкөдө мыйзамдуулук сакталбай калганына нааразы болгондугу бар.
Эгер мыйзамдуулук жөнүндө сөз боло турган болсо, анда биринчи кезекте Акаев менен Бакиев аксы окуясы үчүн сотко барып туруп, ошол жердин өздөрүнүн нак экендигин далилдеп чыгып кетип, андан кийин мыйзам талап кылыш керек эле. Акаев тарабынан деле, Бакиев тарабынан, башкалар тарабынан деле мыйзам өздөрүнүн пайдасын иштеп атса жакшы, өздөрүнүн пайдасын иштебей калса жаман.
Бул интервьюну Дооронбек Садырбаев көзөтөрүнө бир жарым ай калганда алган элем. Эскерүү кечесинде парламенттин мурдагы чакырылышындагы депутат Кубатбек Байболов Дооронбек Садырбаевди кашкайган чындыкты бетке айткан көй кашка саясатчылардын бир катары баасын берди.
Коркунучка карабай, өлүмгө да карабай, бийлик тарабынан болгон кыйынчылыктарга карабай чыркыраган чындыкты айтып келе жаткан кыргыз инсандарынын арасында туу чокусунда жүргөн Дооронбек Садырбаев деп айтар элем,
деди Кубатбек Байболов. Көп кырдуу талант Дооронбек Садырбаевдин эл үчүн сиңирген эмгеги эске алынып, убактылуу өкмөт тарабынан кыргыз телефильмге ысымы ыйгарылып, Бишкек бийлиги убагында Докем өзү өтүп жүргөн көчөгө анын ысымын берүү тууралуу чечим чыгарганын шаар башчысы Иса Өмүркулов билдирди.
Бишкек шаарындагы бир көчөгө атын берели деп чечтик. Бул Бак атындагы көчө, Кудай болсо бул көчөнү жакында официалдуу түрдө бекитебиз,
деди Иса Өмүркулов. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын түштүгүндөгү Ставрополь шаарындагы жарылуунун артында орус улутчулдарыбы же Түндүк Кавказдагы согушкерлер турабы? Азыр коомчулукту жана тергөөнү мына ушул маселе кызыктырууда. Үч күн мурда Ставрополде болгон жарылуудан 7 киши каза таап, 30 ашуун адам жаракат алган эле. Кечээ ат уйкашкыр айда аза күтүү күнү болду. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Ставрополь шаарында болгон жардырууну ким жасадыга жооп издөөдө серепчилер баамдары эки ачекке чыгууда. Биринчи жааты аны Түндүк Кавказга такап жашырынып бүлүк салып аткандар колунан келгенин айтышат. Экинчи жааты буга дээр эле бийлик Түндүк Кавказдык террорчулардан кийинки террордук күчкө айланды деп расмий мойнуна алган ашынган улутчулдар колунан келгенин айтышат. Шаршемби күнү Москөлүк убакыт боюнча 18:45 өткөндө Чечен Жумуриятынын Вайнак аталышта бийчилер ансамбли оюн койгону аткан залдын капталынан жардыруу болгон. Ошондон улам чечендер көргөзүп аткан оюнду кавказдыктардан башка ким көрмөк эле? Алар чогулган жерге анан орус улутчулары жардыруу жасабаганда ким жасамак эле деген ойду Сава борборунун эксперти Галина Кожевникова айтты.
Так что если появится неонацистская версия у следствия, я думаю, она есть, нет ничего удивительного.
Тергөөчүлөр аныктоосунда неонацисттер айыптуу деген жыйынтык болсо, андай божомолдор айтылууда таң калыштуу эч нерсе жок дейт. Жардырууга дуушар болуп өлгөндөр үй бүлөсүнө 1 000 000 рубльден жөлөк пул бере тургандыгын орусиялык өкмөт жарыялады. Кузбастагы кен касуучулар үчүн да берилген 1 000 000 рубльден соң эксперттер оозунда орусиялык жаран өлүмү 1 000 000 рубль болуп бааланып калганбы деген пикир таркоодо. Расмий түрдө жардырууну террордук акты деп, бирок аны улуттар арасында араздашуудан улам же ишкерлер атаандашуусунан улам деген ой жоруутуу да айтылууда. Бирок муну орус улутчулдары уюштурган эмес деген пикирди таанымал серепчи Иван Сухов айтат.
Теракт 29 марта в московском метро показали, что это не пустая угроза. А Ставрополь все-таки гораздо ближе расположен к Северному Кавказу, чем Москва.
29 марта Москвонун метро станцияларын жардыруу Кавказдык жашыруун күчтүн бекеринен айтылып келаткан опуза эмес экендигин аныктаган. Ошондуктан Ставрополдо уюштуруу алар үчүн Москвага караганда чукул эмеспи дейт. Түндүк Кавказдагы маселелер чечилмек турсун кайра чийлегендиктен ал эвигейсиз түйдөккө айланып калгандыгын эксперт Руслан Мартагов айтты.
Откуда торчат уши русских националистов? Откуда торчат уши кавказских исламских радикалов? Откуда торчат уши спецслужб?
Эми андай түйдөк ичинен орус улутчулдар кулагы кылтайып турат, Кавказ исламчыл радикалдар кулагы кылтайып турат, атайын кызмат кулагы кылтайып турат дейт. Ушунун баары Кавказда элдердин маанайына баа бербегендиктен чыгып аткандыгын да кошумчалайт. Акыры келип бул күндө эки жаатка карай бийлик күрөш ачабы деген суроону аналитиктер айта баштады. Эми жогорку бийлик мындан ары бир капталынан ашынган улутчулдар менен экинчи капталынан исламчыл кавказдыктар менен согушабы деп суроо коюшат алар. Мурат Алиев, Муса Маскү.
Таңкы азаттыктан бери үстү улантабыз. Азаттык радиосунун ыңгайсыздуулу телекөрсөтүүсүнүн бул жумадагы чыгарылышы кыргыз конституциясынын коомчулукка сунуш кылынган жаңы долбооруна арналды. Талкууга конституциялык кеңеш менен катчылыгынын башчысы Данияр Нарымбаев менен Кылым Шамы укук борборунун төрайымы Азиза Абдырасулова катышты. Азыр назарыңызда ыңгайсыз суроолордун радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгү, сөз берүүнүн алып баруучусу Бүбүкан Досалиевада.
Данияр мырза, референдумда бир гана суроо коюлган жатпайбы? Жаңы конституцияны колдойсузбу же каршысызбы дегени. Ушундан улам бул коомдо бир карама каршылыктар бар экен дей. Баягы Акаевдин, Бакиевдин учурундагыдай болуп эле көп маселелерди бир суроо менен эле чечип алат деген кооптонуулар бар экен. Азыр бизге да бир көрөрманыбыз ушундай сизге суроо берди эле, көрүп алып анан кийин сөөгүңүздү угалы.
Мына жакында өткөрө турган референдумду ушул бир нече главадан жана 114 беренеден туруп атат. Мына ушунун баарлыгын юрист катары сиз референдум жолу менен кабыл алуу туура деп эсептейсизби?
Конституция бул абдан татаал документ, статьялары бири бири менен байланышкан. Ошон үчүн конституцияны толугу менен чыгарбасак башка жол жок.
Азиз айым, мынакей 27-июнда боло турган референдум ачык калыс өтөт деген сизде ишеним барбы?
Эң биринчи шайлоолор ачык айкын болуш үчүн борбордук шайлоо комиссиясынан ошол участкалык комиссиялардан көп нерсе байланыштуу да. Борбордук шайлоо комиссиясы башынан түзүлгөндөн баштап эле жарандардын бир топ суроолорун жаратып койду. Анан экинчи жагынан убакыт өтө аз берилип атат. Чынында мына мен жер жерлерде болуп келе атам, конституция жөнүндө ойлонгон адам дагы жок. Конституциянын долбоорлору элге жеткен деле жок. Эл аны окуп мындай жер жерлерде мындай бир райондук деңгээлдерде 20-30 адамды чогултуп эле бир талкуу жүргүзүлбөсө карапайым элдин калың катмарына эч нерсе жете элек. Мынакей 30% элдин катышканы жетет деп атат. 30% элдин 15% 16% анда Кыргызстан ошо шайлоочулардын 16%нин добушу менен бул референдум өтүп кетет деген сөз, бул да өтө коркунучтуу.
Данияр мырза, эмне үчүн конституцияга өзгөртүүлөрдү жогорку кеңеш аркылуу киргизүү жобосун калтырдыңыздар? Теория боюнча деле конституция кандай жол менен кабыл алынса, ошондой жол менен өзгөртүүлөр киргизилиш керек эмеспи?
Туура, бир чети ошол жобо бар. ал жоодон биз кетпешибиз керек. Бирок ошол эле учурда биздин конституцияда традиция катары, бирок кырдаал өзгөрүп кетиш ыктымал, туурабы? Анан ошол өнүгүүгө улам өзгөртүүлөрдү киргизгенге жогорку кеңештин мүмкүнчүлүгү болуш керек.
Ушул мыйзамдын мына 14-чү беренесинин 2-чү бөлүгүнүн жоболору 2020 жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет дейт. Бул эмнени түшүндүрөт?
Бул ушул жогорку кеңештин укуктарын, президенттин дагы укуктарын, өкмөттүн укуктарын, сот бийлигине дагы анча-мынча өзгөртүү киргизем десе, 2020 жылды күтүш керек. Ага чейин өздөрү киргизе албайт. Бирок ушунчалык эле маанилүү, керектүү өзгөртүүлөр керек болуп калса, анда референдумга чыгып өзгөртүүгөнгө жол бар.
Бир коркунуч бар да, мурдагы бийлик учурунда деле, ага чейинки бийлик учурунда деле көрбөдүкпү? Конституцияны жогорку кеңеш аркылуу оңой олтоң өзгөртүп алган учурлар болгондо, ошон үчүн жогорку кеңешти макулдатып коюп эле президент болгон адам өзүнө керектүү, өзүнө кызыктуу өзгөртүүлөрдү киргизип алабы деген коркунуч бар.
Коркунуч бар, ошон үчүн 2020 жылга чейин биз, мен терең ишенем, ага чейин биздин коомубуз дагы өнүгүп, адам укуктары да бекемдеп ага жол бербейт.
Айрым маалыматтарга караганда, ушул референдумда добуш берүү Кыргызстандын элчиликтери жана консулдуктары бар чет мамлекеттерде, консулдуктары бар жерлерде гана уюштурулат экенде, эгер аларды карап көрө турган болсок, санап көрө турган болсок, мигранттардын бир 50 000 гана катышып калышы мүмкүн экен. Бул жалпы чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарынын укугун бузууга жол бербейби?
Укугун бузууга жол берет деген убакта дагы бизде башка айла жок деп ойлойм. Себеби консульство жок, элчилик жок жерлерде аны ким уюштурат? Конституцияда адам укуктары жаатында биз өзүбүздүн мурунку кетирип жүргөн кемчиликтерибизден бир жыйынтык чыгара албай калды да конституциялык кеңеш менен.
Кандай жыйынтыктарды?
Мынакей башпанек сурагандарды кайтарып берүү маселесине келгенде ушул маселе каралбай калды. Бул биринчи жери. Экинчи маселе бул конституциялык соттун жогорку соттун курамында болуп калганы, бул өтө чоң нерсе, өтө өкүнүчтүү нерсе.
Демек ал дайым конституциялык соттун жок болушу Кыргызстанда адам укуктары жаатында кандайдыр бир карама каршылыктар, талаштарды пайда кылат деген ойдосуз.
Албетте, мисалы үчүн биз ошол жогорку сот жарандардын укугун бузганда, жогорку соттун чечими менен барып конституциялык сотто ошол адамдардын укугун коргоп калыбына келтирип атканбыз да. Биз конституциялык сотту заложник кылып берип коюп атпайбызбы? Адам укуктары менен ойноп атабыз да бизчи. Биздин укук коргоочулардын Кыргызстанда мамлекеттик деңгээлде эки гана инструментибиз бар. Конституциялык орган, омбудсман, анын дагы мүмкүнчүлүгү чектелүү. Азыр эми жогорку соттун өзүнүн курамына кирип калса, конституциялык сот кантип анан кийин жарандардын конституциялык укугун жана эл аралык баягы фундаменталдык укуктарын коргой алат?
Данияр мырза, ушул конституциялык соттун жоюлушу бул саясий чечим болуп калган жокпу?
Мен адам укуктарынан баштасам жана азыр айма айткан маселелер тескерисинче туура чечилди деп эсептейм. Бүт эл аралык келишимдерден тийиштүү жоболорун ушул жерге киргизгенге аракеттендик. Мына азыр митингдер жөнүндө дагы жакшы так жазылды. Эч кандай уведомлениянын кереги жок. Кааласа берет, каалабаса бербейт. Уведомлениянын жоктугунан эч ким тыюу сала албайт. Каалаган жерге митинг өткөрсө болот.
Ушул жоболорду бардыгын конституцияга киргизүүнүн зарылдыгы бар беле?
Бар болчу. Зарылды. Мына Азиз айым айтсын. Барбы, жокпу? Себеби биз муну конституция аркылуу гана чече алабыз.
Мынакей биз ошол укугубуздан ажыратып коюп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн азыр кайра эле парламент кирет. Кайрыл ошо парламент эле адамдары отуруп иштейт да, алар деле мыйзамдарды туура эмес кабыл алып калышы мүмкүн, сот дагы адам укуктарын бузушу мүмкүн. Биздин ошол конституциялык сот аркылуу жарандардын укугун калыбына келтирүү укугубуздан силер ажыратып койдуңар да. Конституциялык сотту жогорку соттун курамына киргизип койгондун өзү туура эмес болуп калды.
Эми конституциялык сот тууралуу жооп берсем болобу?
Ооба.
Конституциялык кеңешме конституциялык сот калсын деп так анык жазып, азыркы укуктарын кеңейтүү менен сунуш кылганбыз. Бул убактылуу өкмөттүн саясий чечими болду. Бирок ошол эле учурда биз аракет кылдык, толук бойдон конституциялык соттун функцияларын сактап калдык деп эсептейм. Азыркы кезде конституциялык палата деп аталганы менен мурунку конституциялык сот менен эч айырмасы жок. Андан даже
андан да ашты. Жогорку соттун курамында болуп калат.
Мен азыр жооп берейин. Бул конституциялык палатанын судьялары жогорку соттун пленумунун курамына кирбейт. Бул процессуалдык таптакыр өзүнчө турган структура. Жогорку соттун төрагасына, орун басарларына баш ийбеген палата
көз карандысыз
өзүнүн тиешелүү маселелерин өзү биринчи жана акыркы инстанция болуп чечет, анын чечимин жогорку сот карай албайт да жокко чыгара албайт.
Андай эмне зарыл чыгып бар эле анда? Ал Конституциялык палатанын мүчөлөрүн ким аныктайт, ким дайындайт?
Алардыкы өзүнчө кетет, талаптары да башкача. Жогорку сотко бир талап коюлат судьялыгына, Конституциялык палатанын судьялыгына башка талаптар коюлат. Өзүнчө шайланат, бирок
эмне зарылчылык бар болчу аны жогорку соттун курамына киргизип койгон?
Дагы бир жолу кайталап кетейин, бул саясий чечим болду. Конституциялык кеңеш менен эмес, убактылуу өкмөттүн саясий чечими болду. Саясий чечимдердин кээ бир аныктамаларын, негиздерин биз билбейбиз. Ошон үчүн ошол убактылуу өкмөттөн сурап тактабаса ар болот.
Демек Конституциялык кеңеш менен отуруп иштеп чыгарган акыркы долбоордун вариантын убактылуу өкмөт бузуптур да, элге чыгарбай туруп эле.
Ушул жагынан гана бузган да жок, өзгөрттү десек болот.
Бузулган да, өзгөргөндө бузулбатпайбы, долбоор бузулбатпайбы?
Жогорку соттун курамында эмес, өзүнчө болсун, бирок өзүнчө конституциялык сот калбасын деген эле маселе.
Мурунку конституция боюнча жарандардын укуктарынын сакталышынын кепили президент болчу. Азыркы ким?
Азыр президент эмес, президентте жок. Азыр биринчиден парламент өзү.
Парламенттеги 120 адам ошо гарант болуп калабы же кандай болуп калабы?
Ооба, баардыгы гарант болот, баардыгы.
Кандай болуп гарант болуп беришет алар?
Түшүндүргөнгө аракеттенейин.
Помилование береби, же болбосо баягы кайрылууларды кабыл алабы? 120-нын кимиси ошого
помилованияны берет, бул мынакей парламент помилованияны берет, бир деп коюңуз. Экинчи гаранты парламенттин ичинде эки чоң бөлүк болот. Биринчиси бул бийликте турган депутаттар, ал тиги өкмөт курамын түзгөн, алардын артынан көзөмөл жүргүзгөн. Экинчи тарап бул оппозиция деп атпайбызбы? Бул башка партиялар.
Бирок ошол оппозицияны түзөбү? Мисалы үчүн 65 орунду бир монополист партия алды деп коелу, анан кийин калган 55 орун башка партияларга бөлүнө турган болсо, бир экиден болсо, кандай оппозицияны түзүшү мүмкүн?
Ал жерде жазылып турат, алар биригип туруп, алар айтыш керек, биз азыркы парламенттик большинствого оппозициябыз деп ачык жарыялайт.
Мисалы үчүн Америкада түшүнүктүү да. Мисалы үчүн республиканская партия келсе, демократтар автоматически оппозиция болуп калат да. Демократтар келсе, республикалык партия автоматически оппозиция болот. А бизде мисалы үчүн мынакей азыр бийликке атамекен СДПК, Ак Шумкар, Эркиндик да, Эркин Кыргызстан ушулар келди дейлик, э? Эми келишти да, фактически келишти. А кеткен партия Ак жол, Алга Кыргызстан, ошолор келеби? Ошолорго мүмкүнчүлүк берилеби?
Берилет. Берилет. Кеп ошондо болот да. Бир эки чоң партия болсо жакшы болот эле бизде. Эки чоң партия бири бири менен тирешип, бирок цивилизациялуу түрдө парламенттин ичинде, көчөлөрдө эмес.
Культурный
ошол жерде
культурный оппонент болуп.
Культурный оппонент мушташса ошол жерден мушташа берсин. Бирок көчөгө чыкпасын мушташ деген сөз да. Ошол күч түзөлү деп атабыз.
Данияр мырза, бул адам укуктары жөнүндөгү главада жеке адамдын жашоосуна кийлигише албайт деп жазылган жобо бар да. Бул журналисттерди кызыктыра турган суроо болуп жатат. Журналисттерди, кээ бир саясатчыларды куугунтукка алууга жол ачып бербейби? Себеби буга чейинки Бакиевдин үйү мүчөлөр мамлекеттик казынадан жеп атат деген маселелерди жазган көп журналисттер куугунтукка алынбадыбы, гезиттер жабылбадыбы?
Клевета оскорбления деген бар эмеспи?
Ооба, 127
статьяны мына Азиз айым жатка билет го. Ошону колдонуу менен канча журналисттердин тилин кыскарткан бийлик. Ошону так жаздык, конституцияга жаздык. Эч ким кылмыш жазасына клевета оскорбления боюнча жоопко тартыла албайт.
Ушул айым таратканыбыз үчүн.
Бул сөз эркиндиктин негизги гарантиясы деп эсептейбиз.
Дагы бир маселе болуп турат, референдумда шайлоочулардын көбү келбей калса кандай кырдаал түзүлүшү мүмкүн экен?
Туура, бул абдан чоң проблеманы түзөт. Азыркы убактылуу өкмөт бул тууралуу терең ойлонуп бир тийиштүү чара көрбөсө, референдум чоң коркунучта болуп калышы мүмкүн. Себеби жарандарыбыздын 500 анык цифрасын эч ким билбейт экен, бирок алар биздин спискаларга катталган, бойдон калган. Себеби бул мурунку бийликке ыңгайлуу болчу. Азыр мындай ыкмалар өтпөйт, буга эл жол бербейт. Спискаларды тазалаш керек, жок кишилердин ысымдарын кетириш керек.
Азиз айым, Кыргызстанда конституциялык туруктуулук камсыз болобу мындан ары? Бул конституция кабыл алынгандан кийин канчалык деңгээлде ал тез аранын ичинде иштеп кетет, канчалык деңгээлде баягы конституциялык нормалар, конституциялык мыйзамдар жарандардын укугун, мамилени түзө тургандай болуп жазылат, ошол канчалык деңгээлде эл аралык катмарга жетет, канчалык деңгээлде ошол адам укуктарын сактайт, ошондо туруктуу болот. Эч бир
жаран өзү билбеген нерсеге барып добуш бере албайт да. Көзү жетмейинче, ушу менен таанышмайынча. Катчылыктын башчысы катары эми мындан ары конституция, саясий бийликте турган адамдардын кол жолугу катары кайра-кайра өзгөртүлбөйт деген ишенимдесизби?
Ишенгим келет деп айтам. Ачык айтайын, ишенгим келет. Ошол ишенимди унутпай ар бир строчкасын жазып атканда ошону эстен чыгарбай жазган аракет кылдык деп айта алам.
Анын эмесе урматтуу меймандар, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Сиз Азаттык радиосунун ыңгайсызрлор телекөрсөтүүсүнүн радиочундардылган вариантын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барды. Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.